Slušamo tonski zapis iz Nikšića. Čućete kako je bilo na promociji romana Putnici Radosava Bata Đuričkovića, koja je održana u petak 21. aprila u okviru tribine Udruženja književnika Crne Gore Svobodijada, Društva crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije. Radosav Bato Đuričković je rođen 1974. godine u Somini. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na odsjeku za filosofiju. Do sada je objavio dvije knjige pjesama, Izlazak bijelinom u susret i Bijelom rukom i krunom od zlata na jutrenje. O njegovom novom romanu Putnici, čiji je izdavač Matica Srpska, Društvo članova u Crnoj Gori, pred nikšićkom publikom govorili su dr. Jelica Stojanović, dr. Drago Perović i protojerej magistar Slobodan Jokić. Program je vodila urednica tribine Svobodijada Milica Bakrač, a autor je na kraju večeri pročitao i nekoliko svojih pjesama.
Dobrodošli na još jednu tribinu Slobodijada, Udruženje književnika Crne Gore. Dobrodošli u naše društvo crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Đorđe. Večeras smo ovdje zbog promocije romana Putnici Radosava Bate Đurkovića i sa nama su divni gosti koji će govoriti o njegovoj novoj knjizi. Profesor dr. Jelica Stojanović, profesor dr. Drago Perović, protojera i magister Slobodan Jokić. Ja vas molim da ih pozdravite jednim aplauzom. Radosav Bata Đurković rođen je 1974. godine u Somini, diplomirao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na odsjeku za filozofiju, do sada objavio knjige poezije Izlazak bijelinom u susret i Bijelom rukom i krunom od zlata na jutrenje. A na samom početku pozdravit će nas otac Boban svojim slovom o ovoj Batovoj knjizi. Oče, izvolite.
Hristos Voskrse. Ja hoću da vidim lice. Ja jutros hoću da vidim lice. Ove rečenice koje se pojavljuju odmah negdje na samom početku romana Putnici Radosava Bata Đurkovića i koje će se ponavljati do njegovog kraja, javljuju se kao sami cilj ili kao zvijezda vodilja putovanja kroz ovo djelo. Naći i vidjeti lice. Naći lice drugoga, a kroz njega i svoj lik. Pogledati i susresti se licem u lice sa drugim, a kroz drugoga i sa sobom. Koji je smisao toga traganja? Šta je lice drugoga? Šta ono znači za naše postojanje, za naš život? Da li uopšte moguće doći do toga susreta? Za odgovorima na ova pitanja vapi pisac ove knjige, jer u odgovoru je spasenje čovjeka. Opštenje sa licem drugoga je kao dodir duše sa dušom, čovjeka sa čovjekom, ličnosti sa ličnošću. Jer u tom dodiru kao viđenju i sjedinjenju, kako kaže Pavle Florenski u jednom pismu iz 1905. godine, oni se mogu jedan drugom otkriti kao beskrajnost. To jedinstvo je postulat cjelokupnog života. Da bi nam ovo bilo jasnije, pročitat ću jednu priču koja izgleda kao sažetak Batove knjige. Ta priča je zapisana u drevnom starečniku zbirci izreka egipatskih pustinjaka. Ona govori o susretu i razgovoru između svetog Makarija Velikog i lobanje mnogobožačkog žreca. Pričao je starac Makarije. Kad sam hodio jednom po pustinji, nađuh bačenu mrtvačku lobanju. Kad je gurnuh maslinovim štapom, lobanja progovori. Upitah je, ko si ti? Ona mi odgovori, ja sam bio idolski žrec za mnogobožce koji su živjeli u ovom mjestu. A ti si Makarije duhonosni. Kad se razgori u tebi sastradalna ljubav prema onima koji su u paklu i kad se pomoliš za njih, tada dobijaju malu utjehe. Starat će na to. O kakvoj se utjesi radi i o kakvim mukama? Odgovori mu lobanja. Koliko je daleko nebo od zemlje, toliko je dubok oganj pod nama, pogruženim u njega od nogu do glave. I što je gore od svega, niko ne može vidjeti nikoga licem k licu, nego su svačija leđa prilijepljena za leđa drugoga. Kad se pak ti pomoliš za nas, onda djelimično vidimo lice jedan drugome. Eto, to je ta utjeha. Starac zaplaka. Naš pripovjedač, kao da ovu istinu jasno zna, a kao što sam priznaje, zna i da je život tajna. Njegovo putovanje je potraga za odgovorom, a odgovor je u drugom. Kad nema toga drugoga, Đurković jasno kaže da sve liči na prazninu. Onda čitav svijet nestaje i pretvara se u pustinju ničega, sve se pretvara u nejasnoću i u zaborav, i u najstrašniji zaborav zaborava. A samim tim dolazi do najveće katastrofe, koja može zadesti čovjeka, koja i njegov pakao sada i ovdje, one da ostane sam. Ja sam sam, gdje je nestalo lice, govori junak romana Aleksandar. Aleksandar poklinje u sebi postojanje usamljenosti, prolaznosti, i čak se pita da li može i umrijeti kao čovjek. On postaje skitnica koja se bori sa sobom. Njegova unutrašnja borba je nevidljiva, strašna i stalna. U njemu preovladava strah od smrti. Čovjek je ukočen, zbunjen, prestrašen. Glavni junak se suočava sa sopstvenošću, u koju do kraja nije bio siguran. Plaši ga praznina, ćutanje u njemu izaziva osjećaj beznađa, pomisao na prisutnost smrti. U ovakvom stanju život prolazi i šezava bespovratno, ostavljajući za sebe granice i provalije među ličnostima. Svi napori da se one premoste ostaju tužna i besmislena ljudska muka. Život se odvija bezizlaznom, mračnim pokrivalom, kroz tunele, vagone i prostore, pune tame i mraka koje pisac često pominje. Mrak i u njemu i oko njega. Mržnja. Mržnja gora od smrti i njoj nema kraja. U stanju ostavljenosti i palosti, u kojoj se često nalazi Aleksandar, život ima iskrivljenu sliku i stvarnost bola. Grad u kome živi je zgužvan, glomazan i izaziva u njemu srdžbu. Ljepota nestaje. Eto i ovo divno jezero postaje bolna, iskrivljena slika u očima mržnje, kao što i sve lijepo u očima mržnje umire. Pjevanje liči na urlikanje. Javljaju se paralela postojanja, halucinacije, fantazije, iluzija, snovi, priviđenja. Čovjek, Aleksandar, je kockar. A kockari imaju istu prirodu, i svi se tako znaju. Kockanje je život bez vremena. On je gubitnik koji kocka na život ili smrt, i svoj i tuđi. On kocka sa saigračem, čije se lice ne vidi. Kroz kocku spoznaje da bezlično prisustvo drugoga, bliskost, bez mogućnosti gledanja lica i opštenje sa njim, pretvara drugog u ad, a zajedničke trenutke u pakleni život. Mrak guta lik i zamjenjuje radost njegovog gledanja prisutnošću bezličnog čudovišta, koja isleđuje u jednom trenutku Aleksandra, koji osjeća strah i bol duboko, osjeća gorčinu koja porađa apsolutni besmisao, ne bol života, već bol što se uopšte živo. U plamenu nestaje sve, sve što ima bilo kakvo postojanje, od najmanjeg do najvišeg živućeg stvora. Tada se smrt javlja kao izlaz. Ona je bolja od bola, mržnje, neizvjesnosti. Javlja se želja da se ubije čitav ovaj svijet, ovako okrutan, prazan, bez smisla, da se sve uništi. Ako to ne mogu, onda mogu da uništim sebe. To mogu, onda je i svijetu kraj, bar za mene. Možda se može negdje praviti paralela sa Dostojevskim i Kirilom u Zlim dusima, koji želi da projavi apsolutnu slobodu kroz samoubistvo, da se na taj način oslobodi datosti bića. I u takvom stanju palosti, beznadežnosti, punom unutrašnjih patnji i strahova, i u kojem nema uvijek mogućnosti rasuđivanja, on se bori, ne predaje se. Priznaje da ovo nije njegov život. Ja sam laž, ovo nije moj život. Ako postojim još negdje, nadam se da se borim. Sjeća se djetinjstva, želi da se vrati djed koji ga je učio da se čuva laži, jer će mu se nametati otrovne misli i riječi, tuđ jezik. Čuvaj jezik na kojem se moliš. Sa djedom je bio dijete, bio je čist. Bio je voljen i volio je. Sjeća se i u jednom trenutku traži da vidi samo pola lica. Traži utjehu, kao ona lobanja iz pustinje. On zna da je slobodan, ima osjećaj slobode. Zna da će biti kad i kako on bude htio. Ja želim, ja odlučujem. Ne možete me natjerati. Želim da se vratim. Želim da zavirim u svijet unutrašnjeg bića da potražim svjetlost. On želi da čuje tišinu i osjeti mir. On uzvikuje, ja sam slobodan. Ustaje, kreće, vidi svjetlost. Opet pada. Drama života se nastavlja. Boji se svojih želja. Kao iz filma Stalker velikog Andreja Tarkovskog, čija se 85-godišnjica od smrti obilježa ove godine. Prije svega Stalker je metaforička priča, također o putovanju. Tri čovjeka putuju u neizvjesnost tajanstvene zone. Možemo reći putuju kroz neizvjesnost života kako bi našli životnu sreću. Stalker je tema ljudskog dostojanstva i toga na koji način čovjek strada i pati ako nema samopoštovanja. Tri čovjeka nalaze se na putu za zonu u kojoj se nalazi soba u kojoj će svakome biti ispunjena njegova najtananija želja. Pripovjeduju priču o čovjeku koji je ušao u sobu da moli da mu brat, koji je ubijen njegovom krivicom, bude vraćen u život. Međutim, kada se vratio kući, on shvata da je postao basnoslovno bogat. Zona ispuni na onu želju koju je on u stvarnosti poželio svim srcem, a ne one za koju je mislio da je najdragocjenija, i on se objesio. I tako oni dolaze do sobe do koje su došli, kroz mnogo toga razmišljajući o sebi, došli do novog, drugačijeg, dubljeg samopreispitivanja. Oni nemaju hrabrosti da prekorače prag sobe do koje su da bi došli i rizikovali živote. Shvatili su koliko su nesavršeni na tragičnom, najdubljem nivou svjesnosti. Oni su skupili snagu da pogledaju sebe i bili užasnuti. Nedostajalo im, kako kaže Tarkovski, duhovne hrabrosti da u sebe povjeruju. Aleksandru se također nudi u jednom dijalogu da mu se ispuni svaka želja. Priđeš ekranu, on ti očita želju ispunije. Spali nešto, strmoglavi u potok po želji nekog bližnjeg. Prokletniče, ne želim. Borba se nastavlja, pad, ustajanje, pad. Opet postaje rob svojih zabluda i svoje slobode. Na zidu se pojavljuje njegov iskrivljen lik. Daću ti sve, postaćeš slavan, imat ćeš i nju. Izlazak iz treće noći, prva slika. On i Lucija. Nimalo slučajno ime, lijepa, bujna, fikcija ili konkretna osoba svejedno. U gradu koji je slika života, za njih punog strasti, žudnje, poroka, bluda, pijančenja, smrti, bezličnosti, koja je gora od smrti, taština, sve je taština, ništavilo i ništa vrijedno, život u noći i tami. Opet se sjeća da je vjerovao nekada davno, postoji li Bog, onda svjetlost, trunak, spasonostan. Vraća se djedovoj vodenici, susreće se sa sobom, traži od staroga ja da mu ne da da ode, dobro nam je ovdje biti. Uzvikuje kao apostoli na gori preobraženja, ne daj mi opet da odem. Sjeća se djeda koji mu je pričao pticama nebeskim, kako se hrane, o ljepoti ljiljana u polju, od njih da učim. I opet, kao na početku romana, vapaj, hoću da vidim lice. Pojavljuje se blaga svjetlost, Jelena. Opet, ili slika čistote, ili stvarna ličnost. Više vjerujem ovo drugo, reći ću uskoro i zašto. Njena bjelina, njeno lice, kroz nju se vraća ljubav, ljepota, dobrota. Kroz nju više ne zatvara sebe, ne utamničuje svoje biće, željno istinske slobode i ljubavi. Iz njega teku rijeke utjehe, koju je zadobio posle hiljada muka, bolova, iskušenja, smrtnih prijetnji i opasnosti, padanje u vodu i u vatru. Dobija utjehu koja povlači i oživotvorava sve. Nema više falsifikata i mamaca. Gledajući njeno lice, shvata da je svjetlost tako lijepa. Bog je stvorio svjetlost lica. Tvoje je lice svjetlost. Da odgovorim zašto mislim da je Jelena konkretna. Možda se Bato neće složiti, ali njegov problem. Jer kada se pojavila Jelena na kraju romana, odmah sam se sjetio Sonje Semjonovne Mermeladove. Ona djevojčica od 18 godina, tijelom stradalna, a dušom čista kao golubica, podnosi žrtvu bez prigovora, vjeruje u Boga. Njena ljubav razumije, vjera i nada spašavaju Raskolnikova. Ona mu govori riječi koje mu donose spas, donose mu pokajanje i bivo mu zajedno sa njom podrška na putovanju kao preobražaju istinskom smislu života. Konkretna ljubav je najveća ljubav. Kroz nju dodirujemo Boga. Da li je moguće dodirnuti Boga? Ako je to moguće, mislim da je jedino moguće kroz ljubav i u ljubavi drugoga. Tako saznajemo da je ličnost i susret, dodir i sjedinjenje sa drugim i kroz njega sa Bogom jedina nepropadljiva i neponovljiva vrijednost života. Vrijednost kojom postajemo putnici ka nevečernjem danu, danu života vječnoga. Kroz sve rečeno vidjeli smo Baju Đurkovića zvanog Sevo Žizni da se bori da nađe ravnotežu, da pravedno izmeri svoj život. Vidjeli smo da glasno ponavlja velika pitanja i probleme, da traga za onim što je istinsko i autentično. Jednostavno ne možeš da ostaneš nedirnut. On rasuđuje o ljudskom ponašanju, filozofiji života, vremenu i prostoru, o hodu od privremenog ka vječnom. Čitava njegova borba govori nešto i može da kaže nešto svakome ko se časno bori na bilom kom polju, a naročito na polju života. Živjeli na mnoge ljeta.
Oče Bobane, hvala mnogo, a izdavač ove lijepe knjige je Matica Srpska, Društvo članova u Crnoj Gori, urednik je Nikola Marojević, recenzenti Drago Perović i Jelica Stojanović. Sada ćemo čuti Jelicu. Draga Jelice, izvoli.
Roman Bata Đurkovića Putnici podijeljen je u nekolike cjeline. Izlazak iz prve noći, izlazak iz druge noći, izlazak iz treće noći i jutro. Ovim su nagoviještene i osnovne tematsko-motivske cjeline i preokupacije romana. Roman je sav u nagovještaju kretanja, prividu pokreta i izlaska, pokušaju povratka u rodno, čisto i nepatvoreno. Da se ne bi okusila smrt i propast, zaronilo u duboku tamu, prepliće se unutrašnje i spoljašnje kretanje, u stvari u prva tri dijela, izlaska iz prve, druge i treće noći, ostaje nejasno da li uopšte ima spoljašnje kretanja ili je to samo napor da se napravi dvig iz bola i tame duše. Tako se izlazak iz prve, druge i treće noći završava bez jutra, što znači i bez izlaska iz noći. Ako je to uopšte vrijeme noći, prije će biti da je stanje bića. U naporu, borbi i rvanju da se izbjegne iz sebe, odbjegne od sjećanja ili pribjegne sjećanju, traje borba života i smrti, crnog i bijelog, borba sa sobom, sa mrakom, kroz vapaj za svjetlošću, u čežnju za zavičajem, djetinstvom, čistotom i nevinošću. Noć ili noći stvarne, realne, u stvari su noć ili noći života, borba da se objutri život. Izlazak iz noći ne otvara se putem. U prva tri dijela nema ni stvarnog puta, ni stvarnog izlaska, ni putnika, postoji samo vrtlog beznađa i neuhvatljivo svjetlucanje u tami, pokušaj pokreta, pomaka, makar u mislima. Čežnja za izlaskom predstavljena je čestim pojavljivanjem motiva ulica i bulevara, mokrih i vlažnih, odjekom koraka svojih i tuđih, slikom željezničke stanice na koju se uvijek mislima upada, a u stvarnosti nikad ne stiže, voza u igri zvukova, čiji se pisak i tutnjava neprestano čuju, ali ostaje nejasno da li se voz u realnosti ikad pojavljuje ili zazviždi samo u tračku misli. U opisu ove psihološke igre ne zna se šta se stvarno dešava, a šta se priviđa, sanja, umišlja i fantazira. Sve izmiče za čim ruka ili sjećanje ili misao posegnu. Žena se pojavljuje i nestaje kao privid, varka, kao kod Alije Đerzeleza, lice i ljudi kao odbjesci slike, pojavljuju se i iščezavaju, izmiču vidu i umu. I prostori su nedefinisani, u magnovenju oneodređeni, ne zna se da li se radnja odvija u sobi ili na željezničkoj stanici, na ulici, kafani, jezeru, koji su prostori realni, koji sanjani i prizvani u sjećanju, da li je voz došao ili otišao, da li uopšte postoji. U svemu tome odjekuje zov kocke i kockanja, sa životom i za život. Sve u košmaru noći, uz unutrašnji vapaj za izlaskom, iz tame svjetlosti, iz ropstva u slobodu. Glavni i gotovo jedini lik u romanu je Aleksandar. O Aleksandru ne znamo mnogo, osim što hvatamo trzaje njegovog bića, odljeske rasparčane unutrašnjosti, nagovještaj raspoloženja kroz igru svjetlosti i sjenke. Slika je, u stvari, ljepotom oživljen život. Da bi nastala slika, mora uhvatiti ljepotu i pronaći boju, a zato je potrebno da probudi život u sebi. Umjesto svega toga, javljaju se samo crni i bijeli, neuhvatljivi odvjesci, treni koji nestaju. O fizičkom izgledu Aleksandra saznajemo malo, svega na osnovu po koje rečenice. Zastade pred vratima, u njima ugleda lik iz ogledala, duge kose i brade, izgleda da sam to ja. I na drugom mjestu, pusti da se kiša sliva niz dugu kosu, lice i bradu. Na trećem mjestu, prolaznici su sa čuđenjem gledali u čovjeka neobičnog izgleda, koji stajaše na bulevaru dovikujući im nejasne riječi. Kako izgledam? Pita djevojčicu. Smiješno, prošaputa. Zaklanjate lijevi obraz, a na desnom vam je mali crveni pečat. Ovo mi je biljeg iz djetinjstva, žeravica kad smo kadili. Ovo je centralni motiv u romanu. Sjećanje na djetinjstvo, tamjan, kadionicu, dobrotu, vodenicu, vodeničara, djeda, mudru, starinu, one koji su ga mrzili zato što nosi tamanjan, stvara hljeb, hljebomrsce, kako ih naziva, povratak u prošlost, zov zavičaja, sve to sabira sukob u biću. Raspoloženja pri sjećanju i prisjećanju su pomiješana, osjenčena, zamagljena. Na jednoj strani oblivena strahom i grižom savjesti, a na drugoj ozarena nevinošću i čistotom. Neko i nešto nemilosrdno briše sjećanje, zato se slikar muči da uhvati i prepozna sliku da je stavi na platno. Pravo ili platno života. Taj biljeg djetinjstva, žeravica od kandila, bolni je treptaj svjetlosti koji održava biće i u tami i zove na put, na povratak. Kako kaže Hemingway, čovjek putuje svijetom u potrazi za onim što treba, a kada se vrati kući, to i nađe. Svaki pokušaj izlaska pretvara se u pokušaj da se uhvati i naslika ljepota, skrivena ljepota, sintagma koja se ponavlja kao light motiv, ljepota koja izmakne kao treptaj, kao neuhvatljivo čudo. Slika se izgubi prije nego što se i nasluti, kao da je neko otrgne prije nego što se i pojavi. Cijeli je roman čežnja za slobodom, potraga za skrivenom ljepotom koja će spasiti svijet, za čistom ljubavlju koja ne zveči. Pri kraju, idući ka jutru, kroz tunel mraka i bezdan propasti, Aleksandar izlazi iz sebe i postaje slikar svoje duše. Slikar shvata da je i mrak boja. Kao što kaže pjesnik, voljeću svjetlost jer mi ona pokazuje put, ali ću strpljivo podnijeti tamu, jer mi ona pokazuje zvijezde. Na jezeru, prostoru koji je namijenjen za završetak romana, za prosvjetljenje i spasenje, po ovakvoj vodi je nekada hodao Hristos, kaže Aleksandar, u borbi između života i smrti, svjetlosti i mraka, sabiraju se zavičaj, boje, djetinjstvo, živa vodenica života, nevinost ljubavi, data kroz bjelinu jelenine vjenčanice, i kao Božja promisao pojavljuje se otac Serafim, pružena ruka, krst, jabuka koju otac Serafim polovi za dvoje. Kroz bljesak nadolazeće svjetlosti, zelena polja, nebo koje lebdi nad vodom, oslobođen i pročišćen, slikar se sastaje i sabira sa ljepotom. Osnovna simbolika romana, sažeto iskazana na kraju, otkriva nam koja je to ljepota što spasava i preporađa. To je ona duboka ljepota koju je projavilo i sačuvalo kršćanstvo. U antici je lijepo bilo udruženo sa drugim kvalitetima. Otkriva se ne samo tjelesnom, nego i duhovnom oku. To je ideal kalokagatije, spoj lijepog i dobrog, koji je podrazumijevao ljepotu koja usaglašava tijelo i dušu, ljepotu oblika i dobrotu duha. To je ona ljepota o kojoj pjeva pjesnikinja Sapfo. Na crnoj zemlji konjica je, kažu, najlepša. Pešadija drugi vele. Ko je lep, on je lep, dok ga lepi vide, a ko je dobar, on je lep i sada i uvek. Srednji vijek je na to, taj pojam ljepote, dodao hrišćansku pozlatu. Ljepota potiče od dobra i slika je božanski shvaćene dobrota koja sve ujedinjuje u sebi, saobražava. Bog je sušto dobro. U staroslovenskom su pojmovi označeni leksemom lijep i krasan, bili religiozno obilježeni i povezani sa pojmom dobar. Tako je i kod naših baka lijep čovjek značilo prije svega dobar, pun vrlina, skladan, lijep dobrotom. Aleksandar upravo traga za takvom ljepotom i u njoj nalazi prosvjetljenje, ljubav i spas. I put se otvara, kao i knjizi i riječi Radosava Bata Đurkovića.
Izgrij iz srca, izgrij, zarobi tišinu kraj rijeke, gutljaj radosti, gutljaj vina, u slobodni veži splet. Ljubavlju ovjeri nadu, izgrij iz srca, izgrij, zarobi tišinu kraj rijeke. Ovo su bili novi stihovi Bata Đurkovića iz pjesme Povratak, a uskoro će ta čitava pjesma biti objavljena u časopisu Stvaranje. A sada Drago Perović.
Časni oci, poštovana gospodo, roman Radosava Bata Đurkovića Putnici u izdanju Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori dugo je vremena mimo autorove i naše slobodne volje u financijskoj noći čekao svoje jutro. Radujemo se što ga je dočekao i što sa ovom promocijom dolazi do svog prvoga dana. Roman Putnici je nesumnjivo teška knjiga za čitanje i za razumijevanje. Relativno kratka, a apsolutno teška. Koliko se sjećam, po brzini kojom je napisana, dalo bi se zaključiti da je autoru bila laka knjiga. I uprkos tome, autor nigdje, ni jednim zarezom, a kamoli nekim uputom, putokazom, jasnom idejom, naslovom ili podnaslovom, nema namjeru da nam olakša čitanje, da nas zavede i navede da se slobodno prepustimo putu teksta koji je on prokrčio i prepustio nas njemu. Kao da se boji da će izdati ne samo slovo i tekst, glavnog lika koga kleše ni iz čega, ako ne iz kristala suzdržanih suza, nego i samog sebe onako kakav se sreće sa nama u posljednje vrijeme, uglavnom samo noćima. I dok nas čitalačka obsesija, skoro bolesna navika, ili prijateljska istrajnost, ili što god već drugo, sprečava da odustanemo od čitanja ove knjige, što uopšte ne jamči njenom razumijevanjem, mi se upravo i sami niotkud nađemo u praznini priče, kao glavni junak u nekoj životnoj situaciji, mimo svoje, svejedno istrajne ili posustale volje. I nema nam povratka iz svih mogućih čosokaka lavirinta koji je oko nas ispričan sa ovim romanom. Još više smo izgubljeni u lavirintu sopstvenog samorazumijevanja i razumijevanja na osnovu ove knjige. Da nam pomislimo da imamo ključ, da smo uskočili u zagonetku i iz njenog srca je razrešavamo, pre nama se ničim izazvano javi novo značensko polje, novi horizonti smisla, besmisla, da više ne samo da ne možemo izići na kraj s ovim kratkim tekstom, već ne možemo se više ni vratiti na početak, a da budemo mirne savjesti. Kajemo se što smo čitali knjigu, a još se više kajemo što je nijesmo pročitali. I otuda će ovo izlaganje jednog od nekoliko kajavajućih čitanja biti ograničeno sa suzdržanom željom da se razotkrije skrivena istina, ali sa namjerom da se ostane u dosluku sa knjigom i autorom. Kad sam već kod autora, da naglasim da on po meni stilom pisanja, načinom komponovanja, konstitucijom likova ili jednog lika, izmiče i prikriva svaki vidljivi trag na osnovi koga bismo mogli da putujemo paralelno, iza ili ako je moguće ispred njegovih putnika, pa i kroz njegove putnike. No kao i glavnog lika i nas nešto vuče ka onome što istinski nijesmo ili mislimo da nijesmo ili smo zaboravili da jesmo, ka onome što možda skriveno želimo, a čini nam se da ne želimo. Kao čitaoci ostavljeni smo sami sebi u izlascima koji su dok se ponavljaju bez izlaza. Izuzetak ili slamsku spasa pruža nam sljedeći opis. Jedna misao proizvodi drugu, one se nadovezuju, spajaju u čudan niz bez kraja, gdje se različitosti nađu u jednom sklopu svijesti. Da li ovaj opis sklapanja različitosti opravdanje za autora i težinu razumijevanja ponuđenog teksta? Ako se prati tok svijesti, koji nije tok, koji nije kontinuitet, nego je diskontinuitet njenim vrtlozima, skliznućima i uzdizanjima, onda je sve rečeno, težina knjige razumijevanja sasvim opravdana. Drugu stranu opravdanja smo već noćas čuli, jednog ovakvog tekstološkog tkanja, pošto on krije neprimjetnu biblijsku osnovu, koja je i u putnicima, kao i u našem dehristijanizovanom svijetu, skoro nevidljiva, a evidentno prisutna. I otuda težina traje dostojanstvo knjizi. Posjećan na radi i u lirici Bate Đurkovića mnogo toga je ostavljeno na srce i dušu čitaocu. Za njega ni tu ne smije da postoji bezbrižni čitalac uživalac. Naprotiv, čitalac mora da se stvaralački uključi u samo umjetničko stvaranje. I u putnicima, samo koji ih čita, mora da stvaralački putuje putem koji teži da se zatvori u krug i da sve izlaske pretvije jednim zalaskom. Knjiga počinje i završava se revolucionarno, sa novim računanjem vremena. Ovo početno je ljudsko, antropocentrično, ovo završno je božansko-hristoliko. Događaji između lažnih i pravog početka vremena vezani su za preplet sna koji je stvarniji od stvarnosti i stvarnosti koja je smenija od sna. I tako i stvarnosti u san i san sna u stvarnost izlazimo kroz noći u jutro do prvog dana stvaranja čovjeka kao čovjeka. Ova tri izlaska iz noći u jedno jutro daju nam za pravo da putnike obremenimo autorovim nasljeđem, izlaskom bjelinom u susret, recimo pjesmom Živjeti, koja tematizuje Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Šta je bilo prije prvog izlaska iz noći, nagovješteno je tek u jutru, na kraju, i opisano slikama jutra. Jeste, nagovješteno je i odmah na početku da je glavni lik čovjek koji je počeo da nešto malo piše, a da je prethodno kasnije saznajmo bio voljen slikar. Na staro pitanje da li na početku bješe riječ ili slika, u izlascima se tvrdi da bješe slika, a ujutru se potvrđuje da bješe riječ. I to riječ to sija, riječi kao iskra koje lete ka nebu, kako se kaže na kraju. Tokom priče, dakle, slike su moćnije i vidljivije od riječi, tek na kraju riječ postaje istinska riječ. Prije toga u svim izlascima postoji samo nepostojanje susreta, onog što obilježava i osjećava jutro. Otuda su u izlascima riječi tuđe, prazne, hladne, lažne. One izražavaju samo nepotpuni zaborav i sebe i drugih. Ja ne znam nikog, ja sam sam, kaže se tamo. I to nam se kazuje kroz junakove tuđe riječi. Zaborav zaborava, formula koja vlada evropskom civilizacijom najmanje od 1831. godine. To je taj putnik koji kasnije, a čeka voz, čeka život koji ispred njega odlazi i ime njegovo prepoznaje tanatos koji neumitno dolazi. I tako u cjelini posmatrano, čekanje prolazećeg i prošlog ne može u potpunosti da ubije, da neutrališe intuiciju novog početka vremena kao starog sjećanja na budućnost. Ovo jedno drugo su skoro sasvim neodređeni, zamagljeni pričom. Oni su površni odraz glavnog junaka, Aleksandra, njegovih dilema, pitanja, fantazija, iluzija i tako dalje. Jedan takav sa svim svojim gubljenjima, nepovezanostima, mržnjama, strahovima, opsesijima, obrnutim porecima upravo vlada svim našim životima. Samo što Đurković je Aleksandar u svom nestajanju ima u sebi kapljicu iskrenosti da prizna da je on sam sebi postao stranac, da se njegovo sopstvo samorazumijeva kao drugo. Otuda Aleksandar u tim prohladnim, maglovitim izlascima u otrcanom željezničkom bistrovu, vagonima koje nikud ne idu, kišnim bulevarima, u tom prozoru koji se ne miče za stranice ove knjige, tog sopstvenog stranca, ni kusur više ne interesuje, i da li je hladan i da li je vruć. Kod njega, za razliku nekih, vlada skoro apsolutna ravnodušnost. Neprekidno strahovanje, trenutni osjećaj, lažno priznanje uzajne krivice, kriv sam ja, ali i vi, iskrice pokajanja, fenološki izošteno opisuju fenomen ljudske usamljenosti, praznine, onako kako se on sam od sebe pokazuje, braneći se i da se naslika i da se opiše. Usamljenost kao rukavičluk, kao bježanje od sebe, a ne samo od drugog, i realnog susreta pokreće iz temelja već zagubljeno, progutano, prežvakano pitanje ko sam ja, pitanje čovjeka kao čovjeka. Ponuđeni odgovori sažimaju ukratko izabrane stanice istorije filozofije i suprotstavljaju mu jutru lice i podobije za kojim se traga ako sva ova putovanja pored života prema smrti. Jedan od ponuđenih odgovora radikalne usamljenosti je vizija nestanka čovečanstva i svijeta uopšte. Drugi je nihilizam i nestanak svih vrijednosti, treći je besmisleni proces i tako dalje. Između njih, njihovim podzemnim hodnicima, izviruje samo ponekad subjektivnost kao crna tačka, crna rupa Božijeg stvorenja, ali rupa u kojoj se, na radost, ne može zapetati žar mogućeg saučesnika u smrti bližnjeg svoga. Krivica je ne pokušati, kaže Aleksandar. Mišljeno sa krajnjom izoštrenošću ne pokušati pomoći i spasiti bližnjeg, isto je što pritisnuti okidač, poništiti, zaboraviti, ubiti. Bježanje od veline saučesništva u ubistvu preobražava se u bježanje od djetinjstva, zavičaja, života usamljeno, traganje za usamljenostima, piskom lokomotive, neuhvatljivom kosom dane, krikom ptice, duplom šesticom itd. Na djelu je nestanak spoljašnjeg do učnijeg svijeta jedna apsolutna imanencija svijesti. I u njoj, paradoksalno, ne znamo kako po Đurkoviću spasonosno nedoubijeno ja, otvoreni prozor koji navješćuje da ipak nije moguća monodologija. Jedna jedina čestica bogolikosti ili čovjekolikosti moćnija je od sve tiranije oka i ruke, od svake instrumentalizacije uma, od svake jednodimenzionalnosti bića, od svake iskorenosti i bezavičajnosti čovjeka, koji se na ovim stranicama, na njihovim bulevarima i uličicama, opisuju, mislim, na tiraniju oka i ruke, kao u Bulatovićevom heroju na Magarcu ili kao u Marinkovićevim rukama. Ruka koje hoće sve da zahvate i oči koje hoće da gledaju kroz sve, samo da bi ostale upamćene. Tiranija koja nema kraja, koja početak i kraj savija u krug, koji samo ova čestica može raskinuti. Naravno, Vioma sama to ne može od sebe. Udar nađe iskru u kamenu. I o tome su govorili otac Boban i Jelica. Jedino što je tom žilavom ja negdje zapretanom ostalo u duši, jedino što bi naznačilo ovaj mogući izlazak, jeste sjaj susreta oči u oči, lice u lice, svjetlosni var koji modeluje neraskidivi odnos. Nasuprot tome, sve je vladavina i ponavljanje noći, magle, grada, jednoličnosti, jednosmjernosti, držnje, straha, bola, bježanja, ravnodušnosti, besciljnosti, praznine hodnika, hladnoće, nestajanja, padanja, otimanja, kruženja, zarobljenosti, zabrava, sjenki, kockanja, ruleta, smrti, jeseni. Vječno vraćanje istog, i to baš kao i u opet jese. A šta ako nema zaborava? Ako je to samo vječna igra kruga, a šta ako tamo ispod trava boli ova ista ljudska tuga. Neprekidna borba života i smrti, svega i ništa, bješanja i vraćanja, pamćenja i zabrava, ljubavi, mržnje, svjetlosti, tame, Boga i đavola, jutra i noći. U svemu tome samozarobljenost, samozatvorenost, izolovanost, bezodnosnost izgledaju kao jedine mogućnosti. Na drugoj strani, kao smo već čuli, poziv na put, vodenica i njen žrvanje, sirobašni stop svjetlosti u vodenici, miris pogače, žeravica tamjana, ožiljak, osjećanja, boje, umiranje u ljepoti, skok u život, traganje za skrivenom ljepotom, za viđenjem lica, slobodom, crvena jabuka, samo ujutru pomenuta breza, kretanje kroz vrijeme, otkriće davanog cilja, riječi koje bude, proljeće, ljubav, lice, zavičaj, svjetlost, lica, Hristos, jezero krug koje postaje rijeke života, iskon. Tako se ova knjiga zagonetka otima iz naših sve zahvatajućih ruku i naših sve videćih očiju i svojom zagonetnošću izmiče našoj hermeneutičkoj tiraniji. Kada na kraju prođe svojim početkom i uzleti sa njega, ostavljajući nas za sobom, otvara se vrijeme iz svog kruga smrti i kreće ka svom životnom telosu. Izlazci bez izlaza ulaze u svoje jutro. Sa njima se počinje i sa njim se završava ovo naše teško čitanje, njegovo još teže razumijevanje je vjerojatno pogrešno, što znači najteže izlaganje. No možda je i to bolje nego tamo gdje se o nekoj knjizi sve kaže u jednoj rečenici. Hvala.
Hvala Drago, a zaista je velika i čast i radost što je Bato Đurković večeras gost na našoj tribini. Odavno je zaslužio jedno ovako posjećeno veče u našem društvu, a sada da uživamo u njegovoj prozi. Bato, izvoli.
Hristos Vaskrs. Da zahvalim društvu Crnogorsko-ruskog prijateljstva, Matici Srpskoj, društvu članova u Crnoj Gori. Htio sam i nešto i pojedinačno, ali mi ne da Drago. Tako neka ostane na tome, a ja ću pročitati nekolike pjesme. Povedi nebom care vojsku, zlatni kalpaci nek sinu, pa niz polje široko na radost ruci i vinu. Izbavi svaki otkucaj zvona i onu traku gdje suza kanu, stopu zemlje gdje kosovka stade put dok je tražila ka novom danu. Kad dođe smrt jednom pred vrata, da sjaj zablistan iz lica sa tvoje krune od zlata. Neka se na jutro sneno zvjezdana jata spuste i ptice zapoju tiho nasred poljane puste. Pa gnijezdo brezovom granom u cvjetnost toči svijanje i zatreperi kosovskim danom careve krune sve to sijanje. Vino da se krčagom toči, bijela ruka uhvati lasu, dečanska svjetlost pusti u oči, a božurovi do neba rastu. Neka zaigra jagnje u noći uz pjesmu budnih ptica i niz obraz kuda će suza proći, kroči i spusti kosovka sa lica. Jednu ćemo, pošto je ovo društvo crnogorsko-ruskog prijateljstva malo posvećeno Rusiji, pošto malo se posvećujemo Rusiji. Hteo sam samo biti njen beli veo da zakloni lice, pa da se spustim kao sen pred suncem i zadrhtim krilom ptice. Hteo sam u nekoj ludoj noći kad staze nema, pesme nije, čežnjom i žudnjom vođem poći beloj ruci da me skrije. Srce nauči kucati tiše, jedine oči da pusti nežno, i po njima kapi jesenje kiše zarosi tiho, neizbežno. Hteo sam samo biti njen i pobjeći od tebe crna jezo, pa bditi kao lepa sen tvoja u tvome svetu bela brezo. U tvome svetu, brezo bela, krvave rane strasnih dana, bile bi jedna pesma cela istom belinom sazidana.